raamatu tund.
Tere kallid pereraadio kuulajad ja raamatute lugejad, raamatute sõbrad. Nüüd on taas jälle eetris meie raamatutund. Mina olen Tiina Nõlvak ja minuga koos on täna pereraadio stuudios mu üks hea raamatu lugeja ja arvustaja Enok Palm.
Tere kõigile.
Ja see raamat, mida me täna siin oma vahel hakkame lugema ja jagame seda ka teiega, on Roy Hessioni raamat, mitte mina vaid Jeesus.
Raamatutund.
Roy Hession on autor, kes Eestis ei ole nii kohutavalt väga populaarne. Aga minu arvamust mööda see on nüüd küll niimoodi, et ta võiks ja peaks olema. Inimesed, kes tema raamatuid on lugenud ja neid on eesti keeles rohkem kui üks. Esimene vist oli Kolkata tee, siis on ma tahaksin näha Jeesust, siis on...
No veel mõned.
Ja veel mõned ja nüüd see, mis meie käes on, mitte mina vaid Jeesus. Roy Hession on pärit Inglismaalt, aga suure osa oma elust veetis ta Aafrikas. Ja tema juhitud missioni liikumine, praegu on ikka veel, on Inglismaal niisugune organisatsioon nagu Roy Hession Trust. Nad ei anna mitte välja ainult Roy Hessioni raamatuid, vaid toetavad ka Aafrikas missionitööd. See oli see missionitöö, mida Roy Hession ise tegi, oli väga õnnistusrikas. Ja need raamatud, mida ta siis kirjutanud on ja mida ka eestlased on saanud lugeda, üks mu lugejatest ütles, et need on tahk ja toit.
Õige õpetus.
Ja ma nüüd palungi, Enok lööks raamatu lahti ja hakkame vaatama, mis seal sees on.
Roy Hessioni on selle poolest hea lugeda, et ta kirjutab nii-öelda praktiku seisukohast selles mõttes, et ta on mees, kes on ise palju jutlustanud ja jätkuvalt jutlustab ja see, mida ta on kogenud, mida ta on tunnetanud, selle ta paneb siis nüüd raamatusse. Ja selles suhtes ta on nagu niisugune eluga kogu aeg silm silma vastu ja ta ei irdu nagu kuhugi nagu väga, väga kaugele, mida vahest võib sellise mõttekäiguga juhtuda, kui me nagu midagi hakkame mingit mõtet harutama. Et selles suhtes ta on kogu aeg nii-öelda kahe jalaga maa peal, aga samas ta mõtted on mitte nüüd pilvedes, vaid kristlased ütlevad taevas, vaimulike asjade juures ja ta seostab neid sellisel väga, väga ilusal viisil, et ta räägib ühte vana testamendi lugu, aga ta seostab seda Kristusega ja seostab seda ka siis meie praktilise usueluga ja sellepärast minu meelest see on nagu mitmekordselt praktiline.
No lugu iseenesest on Sauli ja Taaveti lugu vanast testamendist.
Jah, kui nüüd isikutest rääkida, siis me hakkaksime peale natuke kaugemalt, nagu ka Roy Hession ise sissejuhatuses alustab. Nimelt ta alustab kahe isiku võrdlemisega, need on Aadam ja Kristus. Ja ta toob väga selgelt selle esile, et Kristus on teine Aadam või siis see Aadam, kes tegelikult viis ellu selle jumaliku plaani, mis oli inimese jaoks Jumalal loomises ja kus see Jumala näolisus oli ja vahepeal siis kaduma läks ja nüüd uuesti võib esile tulla. Aga samas ta siis läheb nüüd konkreetsete isikute juurde vanast testamendist ja neid on, me ütleksime, kolm isegi, siis kolm järjestikust kuningat, Saul, Taavet ja Saalomon ja põhiliselt ta räägib Taavetist, aga see ongi tore, et sellel Taaveti lool on nagu eellugu ja järellugu. ja nii ta seostab need toredasti peatükk haaval. Ja ega midagi. Vaatame, mis selles raamatus siis on.
Jah, Roy Hessen ise ütleb oma eessõnas ka, et ärge takerduge üle liia igasugustesse niisugustesse loo vahe juhtumitesse, et räägime asjast. Ja tihti peale need niisugused vahejuhtumid seal ja need on lihtsalt loo illustreerimiseks, aga esimene peatükk, tagandatud kuningas.
Tagandatud kuningas, nagu pealkirjast võib juba piibliga rohkem tuttav inimene järeldada, siis tegemist on Sauliga. Ja see on selline nukker lugu, mis tuleb meile Iisraeli rahva ajaloost esile, et rahvas mingil hetkel hakkas nõudma kuningat ja profet Saamuel oli see, kes oli siis selle asjaga nagu kimpus ja esimese hooga ta mõistis, et Jumal ei taha, et rahvas valiks endale kuninga, et nad on põlanud teda Jumalat kui kuningat ja tahavad siis sellise nagu inimliku või inimese kujul kuninga endale saada, aga kui Jumal siiski talle ka konkreetse inimese juhatas ja ta selle kuningaks võidis, siis esimese hooga paistis nagu, et asi on kena, et mees oli tõeliselt silmapaistev mees, pea jagu pikem kui muu Iisraeli rahvas, ehk siis tõeliselt selline väljapaistev isik ka väliselt, aga paraku tema üsna selle tema valitsemise alguses tulid kaks sellist olulist prohmakat, kaks tõsist viga, mis ta tegi ja need ongi sellised lood nüüd sellest, mis juhtub ka inimestega, ehk siis, et kui me ei mõista seda, et meie positsioon, meie ülesanded volitused, sageli on meile antud Jumala poolt mingi osa täitmiseks, mingi rolli täitmiseks, mis meil siin on. Ja kui me arvame, et me võime nagu ise oma tahtmise järgi suvaliselt toimida, siis me lihtsalt teksime niisama nagu Saul, aga selles mõttes ongi see äärmiselt mõistlik lugu, et me võime õppida teiste vigadest, eks ole? Vana sõna või kõnekäänd, mis ta ijal on, ütleb, et tark õpib teiste vigadest, rumal õpib enda omadest.
Kui õpib?
Ja kes ühestega teisest ei õpi, selle kohta ei olegi nimetust. Aga igal juhul Saul eksis kaks korda tõsiselt. Esimene kord selles, et ta ei oodanud ära Saamueli, kui Saamuel oli öelnud, et 7 päeva tuleb oodata ja siis me koos toimetame ohvritalitust, aga olukord läks kriitiliseks ja Sauli arvates hakkas nagu väljuma tema kontrolli alt ja siis ta sööandas. See on hästi peen sõna, mida piibel kasutab seal. Ta sööandas ja ohverdas ja siis kui oli ohverdanud, siis just tuli Saamuel ja ütles, et mida sa oled teinud. Aga see on nii-öelda esimene ohu märk või tõsine signaal ja teine signaal oli siis selles, kui ta ei täitnud täpselt seda korraldust, mis oli antud Amalekide suhtes, kelle kohta Jumal ütles, et need inimesed tuleb hävitada kui vaenlased, sest nende vatumõõt on täis saanud. Aga Saul teatavasti tegi valiku, jättis alles Amalekide kuninga, ja ka parimat lojustest, ehk siis loomadest ja arvas, et need sobiksid kenasti ohvri loomadeks. Ja Saamuel siis väga tõsiselt teda manitses sellepärast ja ütles, et sellega sa oled sisuliselt oma kuningaks olemise nagu otsustanud, et Jumal on võtnud selle sinult ja annud selle su ligimesele. Nii et see oli nagu väga selge sõnum Saulile, aga samas Saul ei taha seda tunnistada. Ja järgmised peatükid, nagu kus tuleb juba juttu Taavetist, on nii-öelda selline kaksik lugu, kus on Saulil oma osa ja kus on Taavetil oma osa, aga esimene lugu on, siis esimene peatükk on nagu väga selge eeldus selleks, mis hakkab sündima edaspidi ja pilt meie nii-öelda sellest inimlikust olemisest, ehk Saul on pilt sellest esimesest Aadamast, et ta on ilmekas näide, mis juhtub siis, kui Jumala sõna ei järgita, kui Jumala juhtnööre tähele ei panda.
Ma loen ühe pisikese lõigu siit kohe sellest esimesest peatükist, et oleks siis selle raamatu tekstinäide või stiil ka lugeja kõrvas. Ja just sellest kohast, kus Saul säästis oma parimad lambad ja täpselt samamoodi võime meiegi hoida alles ju midagi, mida Jumal tegelikult on käskinud nagu ära heita või hävitada. Me oleme kuulekad, kuid ainult osaliselt. Jumal on määranud täielikule hävitamisele kõik lihaliku loomuse ilmingud. See tähendab meie enesekeskse mina. Igasugune mina avaldumine on kahetsusväärne ja taunitav. Me arvame, et mitte kõik meie loomuse kalduvused pole päris halvad. Me arvame, et neid võib kasutada Jumala teenimiseks ning ei mõista neid hukka. Aga Jumala eesmärk on lihaloomuse ilmingute ja tegude surmamine, mitte nende pühitsemine. Mõningad meie loomulikud anded on tõepoolest Jumala teenimiseks kasutatavad. Kuid mitte enne, kui need on vabastatud inimlikust loomusest, mitte enne, kui meie ego on loobunud ülemvõimust nende annete üle.
Raamatutund.
Kui me vaatame veel esimest peatükki, siis siin on üks asi, millele võiks tähelepanu juhtida. Nimelt, Roy Hessian ütleb, et kui Saul sai selle otsuse, et ta on tagandatud oma kuninga positsioonist, siis see ei tähenda seda, et Jumal oleks ta täielikult kõrvale tõrjunud kui isiksuse. Ta oli lihtsalt sellest rollist välja tõstetud ja ta ütleb, autor ütleb ilusti, et kui ta oleks vähegi mõistlik olnud, siis ta oleks leidnud kuningriigis mingi teise positsiooni, mingi teise ameti ja ülesande, aga kuna Saul klammerdus siis 10 küünega oma positsiooni külge, siis lihtsalt see allakäigu tee oli selline raske täis mõtetud vastupanu ja viis traagilise lõpuni, mille kohta me võiksime öelda, et nii ei ole mõtet teha, kui Jumal ütleb, et sellesse rolli sa enam ei sobi, siis tuleb nagu seda tunnistada ja leida siis see roll, mida Jumal sulle nüüd annab. Nii et Jumal andku meile tarkust meie rollides, meie ülesannetes, meie ametites, mida me täidame, et kui mingi hetk tuleb, kus Jumal ütleb, et stopp, siin mina sinuga enam koos edasi ei lähe, siis ei ole mõtet nagu ise punnitada.
No selle ise punnitamisega tihti peale on tegelikult nii, et eks me punnitame nende asjade juures, mida meile meeldib teha ja mis meie enda arvates on meie tugevad küljed ja paneme siis ka nii-öelda Jumala õnnistuse või pitser ise selle oma tegemise peale ja ütleme, et Jumal tahab, et ma seda teen, kuigi võib-olla me kunagi pole küsinudki seda Jumala käest, kas ta tahab. Aga seda raamatut lehitsedes ja lugedes oli mul ka niisuguseid, et paratamatult tõmbasin nagu paralleele nii oma mingisuguste eluülesannetega, mida ma olen teinud ja mõnede teiste inimeste eluülesannetega ja tekis ka see küsimus, et kui ma teen ainult neid asju, mis mulle meeldivad, et kes siis need asjad teeb ära, mis kellelegi ei meeldi.
Jah, see ongi nüüd üks tõsine küsimus, et arvan seda, et kristlane peaks vähemalt teatud piirini olema valmis tegema asju, mis talle ei meeldi. Ehk siis üks asi on, mida Jumal ütleb, et teed ja teine asi on nagu sinu tunded selle juures, et jes, seda ma tahan teha, see on nagu viimase peal see ülesanne. Või siis, et Jumal ütleb, et tee seda, aga sinule tundub, et ei, see nüüd kull mulle ei meeldi. Et ma mäletan aastaid tagasi, sellest on juba rohkem kui 10 aastat tagasi. Üks pastor ütleb, et ma teen juba 2 aastat seda, mida ma ei taha. Siis ma mõtlesin, tere hommikust, aga nüüd aastaid hiljem ma ütlen tere tulemast klubisse. Ehk siis, et on ülesandeid, mida lihtsalt tuleb teha ja selles suhtes on nii, et Jumala juhtimine on nagu määram, mitte nüüd see tunne, et kas see on nüüd see viimase peal parim, mida ma tunnen, et ma võiksin teha.
Ma toon siit ühe oma sõbranna näite, ta ütles ikka, tegime 2 ajakirja Päikese kiir ja seal mõni koht oli niimoodi, et kohe mitte ei tahtnud teha, eks ajad olid teised ja see niisugune lõika kleebi tüütu töö oli ja ta ütles, et kuule, see asi tuleb meil ära teha nagu iga hommikune hambapesu.
Amen, see on õige õpetus.
Nii, aga läheme raamatuga edasi. Ja raamat, mida me täna lehitseme ja mille juures meil need mõtted on tekkinud siin, kannab pealkirja Mitte mina, vaid Jeesus. Roy Hessioni raamat, äsja ilmunud ja räägib ta kuningatest. Natuke meist, natuke Jeesusest, teine peatükk.
Teises peatükis tuleb siis juba selgelt sisse selle raamatu teine ja me ütleks selline keskne tegelaskuju ja see on Taavet. Ja kui ma Sauli kohta ütlesin, et autor ütleb, et Saul on nagu sellise aadama või siis sellise mittekuuleka inimese pilt, siis Taavet on nüüd Kristuse, Jeesuse Kristuse selline prototüüp ja see ongi tore, et neid Kristuse prototüüpe on Vanas Testamentis mitu, aga autor rõhutab, et Taavet on nagu üks kõige paremaid nendest või üks, kes nagu selgelt ja väga, väga mitmes asjas jääbki meile selliseks, ahaa, see selline ongi Kristus, sellised ongi tema iseloomujooned ja samas me ütleme väga selgelt kohe alguses seda, et ka Taavet ei teinud kõike viimase peal hästi, aga Taaveti juures on rida asju, millest rääkida ja järgmistes peatükkides autor nüüd seda siis meile kirjeldabki. Aga teine peatükk on tema valimisest või tema leidmisest ja kuningaks võidmisest. Ehk siis Saul valitseb, Saul on positsioonil, aga Saulil on prohvetlik sõnum Samuelilt tulnud, et sa ei jää sellesse ülesandesse. Ja nüüd Samuel saab ülesande leida uus mees ja ta läheb ja otsib siis üles ühe perekonna, kuhu Jumal teda juhatab. See on siis Iisai või teise nimega Jesse perekond, kus on mitte üks poiss, vaid terve rida poisse. Ja on väga, väga selline dramaatiline lugu sellest, kuidas siis Samuel jõuab selle õige poisini, sest isa kutsub kõik oma pojad järjest ette ja laseb nad prohveti eest mööda minna ja Samuel vaatab esimest ja näeb, et see on pika kasvu ja selline igati kena ja Jumal ütleb talle väga, väga sellise üleaegade kestva sõna. Inimene näeb, mis on silma ees, Jumal näeb, mis on südames. Ma olen jätnud ta kõrvale. Ehk siis kõik poisid, nii-öelda kõik vanemad poisid käivad prohveti eest läbi ja ei leidugi nende hulgas. Jumala vaim ütleb, ei ole. Ja siis Samuel on kimbatuses, et kas veel on keegi. Ja siis öeldakse, et meil on üks karjapois. See on kuskil seal tegeleb lammastega ja kitsedega ja muud selliste loomakasvatuse küsimustega. Ja Samuel ütleb ühe väga ilusa lause, me ei istu enne lauda, kui ta tuleb. Ja see ongi selline juhtmõte ka, et siit saab nagu päris palju mõttearendusi teha laua osadusest ja kes peavad lauas olema, aga sellesse suundame hetkel ei lähe, vaid lihtsalt ütleme seda, et kui Taavet tuleb, siis on prohvetil kohe selge, et see on see õige mees võia teda ja ta võiabki ja nüüd on siis Iisraelil kaks kuningat. Üks on tagandatud kuningas, kes tegelikult oma positsioonist kinni hoiab ja teine võitud kuningas, kellel ei ole veel mitte mingit positsiooni ja ei saada aru ka veel, milleks ta võimeline ja suuteline on, aga need asjad hakkavad tulema siis järgmistes peatükkides esile.
Raamatutund.
Järgmised peatükid räägivadki meile siis sellest, kuidas Taavetist tegelikult sai kuningas. Mida tal oli vaja teha, kuidas Jumal temaga oli, kes oli tema vastu, kuidas ta võitles. Ja järgmine kolmas peatükk räägibki meile selle hästi tuntud Taaveti ja Goljati loo.
Taaveti ja Goljati lugu on meile tõepoolest ilmselt pühapäevakooli east hästi, hästi tuntud ja siit võiks rääkida küll ja veel, aga see nüüd, mida Roy Hession esile toob ja mis mind nagu sellise aha-elamuse juurde viis oli, see mõte, et Taaveti võit Goljati üle ei olnud ainult nii-öelda Iisraeli vabastamine sellest vaenlasest, kes oli nende vastu tulnud, vaid see oli ka selge ambitsioon, ilmselt Taavet seda ise ei teadvustanud, aga vaadates nüüd kogu seda lugu laiemalt, see oli selge ambitsioon tema kuningaks olemisele. Ehk siis sellega, et ta võitis Goljati, ta tegelikult näitas, kes on see, kes suudab Iisraeli rahvast juhtida, kes suudab neid päästa, sellepärast, et Saul, kes oli peajagu pikem kui muu rahvas ja ka ilmselt üsna tubli sõjamees, oleks pidanud minema Goljati vastu, aga ta ei läinud, ta kartis ja kui Taavet läks ja saavutas võidu, siis see oli nagu see vundamendi ladumine või selle eelduste nähtavaks saamine, et kes on tegelikult suuteline rahvast juhtima. Ja muidugi esimese hooga ka Saul ei taibanud seda, aga kui rahvas tegi Taavetist laulu, et Saul lõi maha oma 1000 ja Taavet oma 10 000, siis nagu Saulil hakkas kohale jõudma, et nüüd on trooni pärija või pretendent ilmunud ja sellest peale ta hakkas Taavetile kõõrdi vaatama, ta hakkas temasse tõrjuvalt suhtuma. Nii et see Taaveti ja Goljati lugu, sellel on selline laiem mõju või laiem tasapind ka kogu Taaveti kuningaks olemise kontekstis.
Ja ega ju Jumal tegelikult Sauli maha ei jätnud. Saul ise jätis Jumala maha ja temast sai niisugune omamoodi kõiki ja kõike kahtlustav mees ja see lugu on võib-olla vanast testamendis üks niisugune üks värvikamaid lugusid, mis näitab, mis juhtub inimesega siis, kui ta, nagu sa enne ütlesid, hoiab küünte ja hammastega oma positsioonist kinni ja tegelikult keeldub nagu Jumala sõna kuulamast.
Ja järgmine peatükk, neljas peatükk on tagandatud kuninga armu kadedus ja see ongi vast päris tabav nimetus sellele, kuidas Sauli käitumist ise loomustada. Ehk siis me võime mõelda, et miks Piibel 14. peatükis vaatleb seda Sauli ja Taaveti niisugest keskeda võitlust. Aga see ongi ilmekas näide sellest, kuidas see vana Aadama võitlus on mõttetu tegelikult, aga ta püüab. Tal on sõjavägi, tal on sadu tuhandeid mehi, keda käsutada ja ta rakendab neid selleks, et Taavetit siis kinni püüda, aga Jumala sõna ütleb selgesti, et Jumal oli temaga ja säästis teda, hoidis teda, et ta ei sattunud Sauli kätte. Ja lihtsalt see on niukene vaevaline, nagu ühest küljest lugeda seda, kuidas Saul ikka jälle püüdis Taavetit kätte saada, aga see oli juba ette määratud läbi kukkumisele, kuna tema oli lihtsalt tagandatud kuningas, mida ta ei tahtnud, millist tõsiasja ta ei tahtnud tunnistada.
Ja viiendas peatükis tuleb mängu veel üks mees.
Jah, viies peatükk on selline peatükk, mis on pealkirjastatud Joonatan ja armukadeduse leevendamine. Ehk siis, kui Saul nagu otsis üht ja teist ja kolmandat võimalust, kuidas Taavetit kätte saada ja ka ilmselt surmata hävitada, siis oli Sauli poeg Joonatan see, kellega ta Taavet siis ometi sõbrunes. Ja mitte lihtsalt sõbrunes, vaid nende vahel tekis üks selline liit, leping ja nad üsna selgelt ka selle sõnastasid ja sellel oli hiljem nagu väga konkreetne mõju, millest edaspidi räägitakse, aga see oli tõesti nüüd Taavetile väga oluline leevendus, et me näeme väga selgesti, kuidas Taavet ei soovinud Saulile halba, ta säästis teda mitu korda, tal oli võimalus mitu korda Saul surmata, ta ei teinud seda. Ja veel, et tal oli siiski ka inimeste hulgas üsna sellisel kõrgel positsioonil olev isik, kes oli temale väga, väga lähedane, talle südame lähedal lausa, me ütleksime. Nii et siin on küsimus, Taavet suhtus austusega teistesse, isegi Saulisse, aga veel enam siis nüüd nendesse, kes olid nii-öelda sama meelt kui tema ja Joonatan sai lausa talle üsna lähedaseks liitlaseks, kuigi see tõi talle probleeme isaga ja kuni selline, et mingil hetkel isa Saul tahtis teda piigiga siis surnuks visata.
Ma loen siit ühe katkendi jälle väikese Roy Hessioni tekstist. Külastada aastaid tagasi Ida-Afrikat kuulsin üht neegrinaist, kes oli peaaegu kirjaoskamatu, osaduskoosolekul ütlevat midagi väga tähendusrikast. Ta rääkis, kuidas Jumal oli talle näidanud, et kui ta on kade, siis üksnes sellepärast, et ta tahab alati järjekorras esimene olla. Kui ta siis kahetsedes järjekorra lõppu asus, kohtas ta seal alati Jeesust. Täpselt nii, sest just sinna paika läks ta Golgatal, viimasele kohale järjekorras. Ehkki praegu, jut käib Jeesusest, on ta tõstetud aukõrgusesse kõigi üle, võib teda nüüdki leida järjekorra lõpus, et ta võiks kohtuda sinuga, kui sa sellele kohale asud. Siis pole sinu jaoks enam oluline, kes on järjekorra eesotsas, sest sa oled taas leidnud oma õige koha. Tema järel.
Ma tahaks lugeda ka ühe tsitaadi sellest samast peatükist, nimelt viiendast, ja seal on autor öelnud nii. Paradoksaalne on tõsiasi, et võit armukadeduse üle ja armastus teiste vastu ei tule selle läbi, et sa kahetsed üha vähem, vaid selle kaudu, et sa kahetsed üha sagedamini ja kiiremini. Tsitaadi lõpp.
Raamatutund.
Vana testamendi lood on või vana testament üldse ja kõik see, mis vana testamendi kohta on kirjutatud, on minu enda jaoks alati väga huvitav sellepärast, et tundub, et seda vana testamenti nii öelda selgeks õppida on tunduvalt raskem kui Piibli uue testamendi osa. Ja siit nagu igasuguste lugude paralleelide tõmbamine ja enese ära tundmine, oma mina ära tundmine ka vanatestamendi aegsetes tegelastes on alati niisugune ahaa. Ja kui me nüüd läheme kuuenda peatükki juurde, siis mina ei ole küll väga vist suuremeelne olnud. Ma lugesin seda peatükki ja mõtlesin, et neid kohti, kus ma oleksin pidanud olema, on ikka palju rohkem olnud kui neid, kus ma olen olnud. Aga peatükk annabki pealkirja võitud kuninga suuremeelsus.
Jah, see on nüüd üks vanatestamendi kõige ilusamaid lugusid, kõige südamlikumaid lugusid. See lugu räägib sellest, kuidas Taavet suhtus Sauli sugulastesse, siis Saul ja Joonatan olid juba surnud selleks ajaks ja sellel ajal oli kombeks, et kui eelmine kuningas oli surnud, siis tema suguvõsaga nii-öelda tõrjuti täielikult kõrvale, kas tapeti maha või siis elimineeriti, need kõik õigused kaotati ja ühesõnaga see oli nagu täiesti maatasa tehtud, aga Taavet käitub teistmoodi ja Taavet küsib, kas on veel kedagi Sauli suguvõsast alles jäänud. Ja kui öeldakse, et on Joonatani poeg Mefiboset, siis Taavet ütleb, et kutsuge ta minu juurde. Ja kui ta tuleb kuninga ette, siis ta on väga, väga kartlik, sest vähe sellest, et ta mõistab, et ta on nagu inimlikult üpris sellises tõrjutud ja kehvas seisus, ta on ka füüsilise puudega, nimelt ta lonkab mõlemat jalga ja selle tõttu ta tunneb ennast nagu topelt alandatuna. Aga see, mida Taavet teeb, on tõeline suuremeelsuse näide, ehk siis Taavet võtab ta oma kuningliku lauda alaliseks külaliseks. Ja see on selline asi, et ka kõige kõvema südamega inimesel, ma arvan, see võtab, kui mitte mõtlema, siis vähemast, et ta natukenegi küsib, et miks pärast Taavet seda teeb. Aga Taavet teeb seda, sest ta tahab osutada tähelepanu ja hoolitsust Sauli soo suhtes, Sauli suguvõsa suhtes ja ta leiab siis selle inimese, kes on nüüd tema sellise kõige lähema mõttekaaslase Joonatani poeg ja ta kutsub teda siis oma lauda ja see on lihtsalt kõigile, kes nagu seda näevad, kuulevad, see on neile selline oo, aha või inglased ütlevad vau, et see on kõigile tohutu üllatus, sest niimoodi ei käitutud sellel ajal. See oli täielik vastand selle aja üldisele käitumisel oma rivaaliga, sellega, kes siis sind püüdis hävitada, aga Taavet teeb seda ja seal peatükis on veel kaks väga huvitavat võrdlust, nimelt võrdlus Sauli laudkonna ja Taaveti laudkonna vahel. Sauli laudkonnas oli selline lugu, et seal nagu kõik pidid olema väga trimmis ja kui selgus mingil hetkel, et Taavetit ei olegi lauas, siis Saul läks väga vihaseks. Aga see näitas, et see õhk on seal lauas, seal oli küll kuninglik laud, aga aga kõik pidid nagu väga, väga viimase peal ennast valitsema ja oma rolli täitma ja see oli, noh, seal oli pinget, seal oli, see oli metlaks selline, noh, väga, väga raske oli seal lauas olla. Aga teisest küljest Taaveti lauas oli selline suuremeelsus, just selline hoolitsus. Kas on veel keegi? Kas me saame kellegi heaks veel midagi teha? Ja kui leidus ja saadi kätte see mehviposet, siis temale osutati tõeliselt sellist kuninglikku austust, et see on suurepärane võrratu lugu ka Kristusest, kes on meile osutanud tähelepanu nii nagu ühes inglisekeelses laulus, mida eesti keelde ei ole nii täpselt tõlgitud, Amazing Grace, kus öeldakse, et Jumal on päästnud meid like a wretch või wretch like me, ehk siis nagu selline üks lurjus, keda Jumal on päästnud. Ja samamoodi me näeme seda läbi kogu piibli, et kes on sellised Kristuse prototüübid, nad osutavad suure meelsust, isegi kui nagu inimlikult mingit põhjust ei ole või et on hoopis põhjus vaenata, aga nad ei tee seda, vaid osutavad armu ja halastust.
See on jah kummaline, et sellest Sauli soost ei räägitagi pärast midagi rohkem ja kas üldse jäi neid rohkem, aga sellest vigasest noormehest on toodud nagu niisugune meie võrdkuju, kes me ka oleme siit poolt ja sealt poolt ja vahet igate pidi lonkakat ja vahet lonkame vaimus ja vahel lonkame ihus, aga vaatamata kõigele see võrratu arm on meie üle.
Ja sellest lonkamisest autor toob sellise väga mõtlema paneva pildi, et me iga üks lonkame kahte jalga, üks jalg on lubadused ja teine nende täitmine. Ehk siis, et see lonkamine ei ole meile nagu mingi võõras asi, kuigi võib-olla füüsiliselt, jah, käime tippa-tappa.
7. peatükk. Mis õigust mul on?
Mehviboseti lugu läheb edasi ja Mehvibosetil on üks hooldaja, kelle nimi on Siiba ja Siiba on ühest küljest küll täidab oma ülesandeid, aga ta on selline omakasu püüdlik ja ta pettuse teel saab endale siis maad, mis tegelikult kuulusid Mehvibosetile ja samas on see Siiba, tal on teeneid Taaveti ees, nii et Taavet ei saa teda ka lihtsalt kõrvale tõrjuda. Ja kui Taavet ütleb, et jagage nagu põllud oma vahel, siis Mehviboset ja Siiba, siis see Mehviboset ütleb, et mis mina, et võtku tema kõik, et see on nüüd teistmoodi suuremeelsus või suuremeelsus Mehviboseti poolt, eks ole, kui me rääkisime Taaveti suuremeelsusest eelmises peatükis. Siin on nüüd siis Mehviboseti suuremeelsus ja ta arvas, et tal polegi õigust enam oma põldudele, aga see, kuidas ta käitub selles olukorras, kui talle nüüd tehakse konkreetne ettepanek, et noh, tehke siis mingi jaotus oma vahel ja undid söönud ja lambad terved, et siis ta ütleb, et no võtku tema kõik, et mulle piisab sellest, kui ma saan olla selles kuninglikus lauas. Ta ei ütle küll seda, aga see on nagu see taust, et ta on niivõrd nagu hakanud hindama seda ja sellest osast nagu talle piisab, et ta ei ole selline, et seal on veel üks põllutükk, seal on veel üks metsatükk, erastame ära ja erastame ja teeme rahaks või midagi taolist, mida Eestis me ikka jälle kohtame ja mis minu südamele väga haiget teeb. Aga suuremeelsus, võtku tema kõik, enda vähemaks arvamine. Kui sul on ihutoidust ja riied selga panna, ole sellega rahul, ära ole liiga ambitsioonikas.
Selle liigse ambitsioonikuse juures, see ambitsioonikus on kindlasti seotud ka selle niisuguse minu õigusega. Mul on õigus seda saada. Kui need on Eestis kindlasti mingisugused kas päranduse asjad või tööasjad või peresuhted või mul on õigus.
Jah, siin on muidugi, nii kui sa seda õiguse sõna esile tood ja kordad, siis tuleb meie klassika Tõde ja õigus, kus viis köidet püütakse nagu Eesti rahvale selgeks teha, et kuidas selle asjaga siis on. Ja tegelikult seal tulevad ainult mõned vihjed esile, et kuidas asi võiks olla, aga kuidas see ei olnud. Ja selles suhtes kokkuvõttes, et seal ei olnud ei tõde ega õigust, vähemalt oli ainult kangus. Ja see on tegelikult traagiline lugu. Nii et siin selle õiguse nõudmisega, noh, kristlased ütlevad ilusti, et mu oma õigus on nagu roojane riie, et see on üsna karm ütlemine, aga iga selline oma õiguse taotleja võiks natukenegi või aegajalt ikka jälle sellele mõelda, et see õigus, mis meil on, see tuleb ainult Kristuse kaudu, ainult tema ristisurma ja ülestõusmise lunastustöö kaudu ja see on see, millest meile piisab.
Nii et suuremeelsus ja alandlikkus ei ole võltsvagadus.
Aamen.
Kaheksas peatükk räägib kuningast, kes oli võitud, kellelt palju oodati, aga tuleb välja, et ka tema oli ainult inimene.
Jah, kaheksas peatükk räägib Taaveti sõjaväe ülemast, õieti kahes sõjaväe ülemast, need olid Joab ja Abisai, kes olid tema lähedased kaasvõitlejad ja kes väga palju tegid ja väga palju ka suutsid, aga samas nad teatud kohtades võtsid selle sama õiguse asja enda kätte ja mõistsid õigus nii nagu neile tundus, et on õiglane, aga tegelikult nad tegid ülekohut, tegelikult nad siis olid inimeste suhtes ebaõiglased, see Joab näiteks tappis ühe teise sõjaväe ülema Abneri, kuigi just enne seda võib-olla mõned tunnid see Abner oli käinud Taaveti juures ja nad olid nagu sellise rahulepingu enam vähem kokku leppinud, aga Joabit ei olnud seal juures ja kui ta sai teada, et Abner, kes oli siis olnud Taaveti vastaste pool, et see oli korraga rahuga minema lastud ja Joab püüdis ta kinni ja laskis või tappis ta, mille kohta siis Taavet ütles selgelt, et see on nagu selline alatu kättemaks, ja Jumal karistagu, aga kuna mees oli tema väga lähedane kõrge sõjaväe ülem, siis ta ei saanud teda ka lihtsalt kõrvaldada. Ja edasi lugedes, kui me piiblit vaatame, siis seal me leiame, et Joab saab nagu oma karistuse alles Taaveti poja Saalomoni ajal, aga Taavet nagu otseselt ei saa talle midagi teha, aga samas ta siiski ütleb, et hei mees, sa oled teinud valesti, aga see ongi, et Taavet, kuigi ta on kuningas, on teatud isikud, kelle suhtes talle ei ole nii-öelda täit meelevalda, et ta saaks nii-öelda suvalt neid maha võtta, et ei ole inimest, ei ole probleemi. Selliselt Taavet ei saa käituda ja ta lihtsalt ütleb, et nii ei olnud õige ja sellel tuleb oma tagajärg, aga mina ei tee sulle midagi, kuigi ta otse seda ei ütle, aga ta ütleb seda siis nagu Saalomonile, et ära lase, tema pead rahuga hallina hauda minna ja karistus tabab neid mehi, aga see näitab veel kord, et Taavet, kuigi ta oli võitud kuningas, ta ei olnud selline absoluutne monarh, et ta oleks ainult keelan käsin poon ja lasen. Ta oli Kristuse võrdkuju ja ta ütles, et nii ei ole ilus ja sellest tuleb tagajärg ja see tuli ka.
See raamat, millest me täna räägime, Roy Hessioni raamat, mitte mina, vaid Jeesus, ta on siia lõppu kirjutanud kaks niisugust lisa ja pluss siis ära toonud kõik need kirjakohad vanast testamentist, millel see raamat põhineb ja see üks lisa on, kas Taavet on Kristuse võrdkuju. Me seda nagu nüüd juba lahkasime, aga raamatu viimane peatükk Ja see teine lisa räägib natukene Saalomonist ja enne kui me selle saate otsad kokku tõmbame, millega see 9. peatükk Saalomon kogu oma hiilguses selle raamatu lõpetab, ütle Enok.
No ma ütlesin, et Taaveti lool on oma eellugu, kes on siis nii-öelda Sauli lugu ja järellugu, see on Saalomoni lugu, et me anname endal selgelt aru, et Taavet kuigi ta oli võimas kuningas, ta ei suutnud kõiki asju ellu viia ja mõnes asjast ka Jumal selgelt takistas, mida ta ilmselt oleks võinud viia. Üks asi oli siis templi ehitamine, Taavetil oli mõte ja ta tahtis seda teha, Jumal ütles, sa ei tee seda. Ja Taavet kuuletus, aga ta andis juhtnöörid oma pojale Saalomonile ja Saalomon ehitas võimsa templi ühe 7. antiikaja maailma imest. Aga veel on Saalomon sellise rahukuninga prototüüp, kelle valitsuse ajal Iisraeli riigis oli rahu ja mitte lihtsalt rahu, vaid seal oli nagu selline hea olu. Saalomoni aegne kuningriik on sellise kuningriikluse niisugune kõrgaeg, absoluutne kõrgaeg, midagi sellist öeldakse meile selgesti ka Jumala sõnas, et ei ole hiljem olnud kii ja see on samas ka vihje sellele, et Biiblis räägitakse meile 1000-aastasest rahuriigist, mis saab olema aegade lõpul. Ja kuidas ja millal ja selle üle käib nagu tõsiseid vaidlusi, aga lihtsalt see on olemas ja Kristus on seal siiski oluline, kes seda mõjutab, aga et meil on juba midagi nagu mingisugune pisikene eelmaitse sellest 1000-aastast rahuriigist juba Saalomoni valitsemise ajal olemas ja sellega nagu raamatu see sisuline osa lõpebki, sest Saalomoni elu viimset aega me nagu ei pea üldsegi mitte eeskujulikuks.
Mida sa ütled raadiokuulajale ja lugejale? Miks seda raamatut peaks lugema?
Ilmselt selle sama pealkirja pärast. Sellepärast, et me ikka jälle küsime, et no, mida mina siis? Mis on minu ülesanne? Oled sa üks kõige madalamal positsioonil või vastupidi kõige kõrgemal positsioonil siin selles maises olemises, aga sel raamatu mõte, ta juhatab meid Pauluse teksti juurde siis, kus Paulus ütleb, et mitte mina, vaid Jeesus. See ongi see, et ta juhib meid selle jumaliku positsiooni juurde, mis Jumal on tegelikult meile annud ja see Jumala näolisus ja kõik see, kuidas seda saavutada? Läbi võitluste, läbi õigete valikute teatud keerulistes ja ka kriitilistes olukordades, ehk siis, et see on võimalik. Meil ei ole antud sellist võimatud missiooni siin, vaid koos Kristusega on võimalik täita see kutsumus, milleks Jumal iga inimese on kutsunud. Seepärast ma hästi soojalt soovitan seda raamatut lugeda. Seal on palju, mida avastada, millest me täna veel poole sõnaga ei rääkinud.
Aitäh sulle, pastor Enok Palm. Ja mina tahan tänada seekord ka meie üht tiimi liiget Liina Kütsoni, kes alati meiega koos istub ja noogutab või raputab pead või näitab, et veel on 2 minutit. Aitäh sulle, Liina. Ja aitäh, kallid raamatutunni kuulajad. Olgu meil tarkust leida raamatutest, kui me loeme neid asju, mida meil on vaja, et kasvada paremateks kristlasteks. Olge õnnistatud. Mina olin Tiina Nõlvak.
Mitte mina, vaid Jeesus.
Now the autumn shudders in the rose's root, far and wide the letters lean among the fruit. Now the autumn clambers up the trellis frame, dust from which it came. Brighter than the blossom on the rose's bough sits the wizened orange. Never slumbers, all is in a name, but the rose remembers the dust from which it came.
Raamatutund.